بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأحزم الأحزاب وحده. إخوة في الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. وزعم الإسلام أولي يوتي أكنبوني كنشكر الله سبحانه وتعالى. Allah ambaye ametujalia leo kukutana katika kiwanja hichi kwa ajili ya kuja kuungana na kusherehekea miongoni mwa ibada kati ya ibada za Kiislamu. Lakini ndugu zangu Waislamu, kabla hatujaelezea faida ambazo zinapatikana kwenye ibada hii, kwanza turudi nyuma kidogo kwa tukio ambalo limemalizika hii leo. Nalo si jingine ni tukio la mwaka kogwa. Ndugu zangu Waislamu, ukienda kuangalia kitabu cha mtaalamu mmoja ambaye anaitwa Enoch Kilangi 2003 kwenye Third Edition, ameelezea sherehe kama hizi, akasema sherehe kama hizi, alisema ni maombi ya kijadi yanayoambatana na sadaka inayotolewa na watu wenye imani fulani ya dini kwa mizimu. Lakini sitoshe, ukienda kwenye website kuna maelezo mengine, anasema between July and August, baina ya mwezi wa Julai na Agosti, kama huu mwezi ambao tupo nao, is a festival, unakuwa na sherehe ambayo inasherehekewa of Shirazi Heritage, ambayo imerisiwa na Washirazi that commemorate Nairuz, ambayo wanakumbuka siku ambayo ya Nairuz, the Persian New Year in Zanzibar. Lakini kwa Zanzibar hii inaitwa Persian New Year, manake mwaka mpya wa Wapashia hapa Zanzibar. Akatoa mifano, akasema kwa hapa Zanzibar ni sehemu mbili ambayo sherehe hii inafanyika, na sehemu nyingine Makunduchi na Kojani. Lakini kwa sasa hivi Kojani, alhamdulillah, swala hili baada ya kujua kweli wake na dhambi zake, alhamdulillah, Allah ameshaliondosha dhambi ya bisi hii, bado ipo hapa Makunduchi. Kwanza tuangalie angalau sababu tatu kwa nini watu wa Makunduchi bado wapo katika suala hili baya katika dini yetu. Jambo la kwanza, eti wanasema inapofanywa sherehe hiyo wanaondoa majanga katika nchi. Mwenye akili haambiwi, yeye mwenyewe anatumia akili. Laiti ingelikuwa sherehe hii inaondosha majanga, Makunduchi isingekuwa kama hivi. Na laiti ingelikuwa inaondosha majanga, basi tungeshirikiana kila siku tukafanya sherehe ya mwaka hapa Makunduchi. Maana yake sasa hivi Makunduchi tupo katika hali mbaya kabisa ya majanga. Na ndio maana Allah anasema kuondosha majanga sio kufanya sikukuu ya mwaka kogwa, lakini anasema walau anna ahla alqura, laiti watu wa kijiji ikiwemo Makunduchi, amanu, wangeliamini, watakao na wangelikuwa wacha Mungu wakamwogopa Allah, lafatahana alaihim barakati, basi Allah anasema tunge wafungulia wao wa Makunduchi baraka, minas samai wal ardhi, kutoka katika mbingu na kutoka katika ardhi. Sababu ya pili ambayo wanasema kwa nini wanasherekea, eti kuendeleza mila na desturi ya jamii. Kwanza tuangalie jamani, mila ipi inakubalika kwa mujibu wa Qur'ani? Allah anamwambia mtume wake, kul, sema ewe Muhammad, waambie watu, swadakallah, amesema kweli Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'u, fuateni, millata Ibrahima hanifa, mila ya Nabii Ibrahim ambayo imetakasika na kila aina ya ushirikina. Kwa hiyo mila nyingine yoyote, hata kama itakuwaje, hata kama ipangweje, hata kama ijiwe na nani, kama haitokuwa mila ya Ibrahim, mila hiyo katika dini ya Islamu haikubaliki kabisa. Hiyo ni sababu ya pili. Lakini sababu ya tatu, eti kuomba msaada kwa miungu. Haya sio maelezo yangu, ukienda kusoma hicho kitabu maelezo haya utayaona. Kuomba msaada kwa Mungu, kwa miungu, imekuja miungu kwa maana hiyo miungu ipo mingi. Lakini unapotaka msaada haitakiwi kuomba kwa wale ambao hawastahiki kuombwa, Allah anasema katika suratul Bakara aya nambari 186. Wa idha sa'alaka ibadi anni, wanapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, fa inni karibu, mimi nipo karibu nao, ujibu da'wa tad'i ila da'ani falyastajibu li wa liyu'min bi la'allahum yarshudun. Wanapokuuliza kuhusu mimi, mfalme wa wafalme, mkubwa wa wakubwa, anayeombwa, basi waambie mimi nipo karibu. Na hapa tunapata funzo kwamba Allah hayupo msikiti kichaka peke yake. Wengi wanatetea kwamba eti pale pana msikiti. Ibada zinazofanywa pale zinafanywa mwaka mpaka mwaka, kwa maana Mungu yupo siku moja tu. Alhamisi ya wiki moja kabla ya sherehe ndio Mungu anaenda kuabudiwa. Ukienda kuangalia hiyo nyumba ya Mungu iliyopambwa kwa vitambaa, utajua kwamba kweli pale Mungu yupo. Kama una akili, utasema kwamba pale Mungu yupo, lakini Mungu gani? Wanaenda pale na takbir. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Hivi jamani, sisi wa Makunduchi ndio ambao tunamjua Mungu kuliko sehemu nyingine zozote mpaka Maka jamani. Mambo mengine ukitumia ile elimu ambayo alikupa Allah akaisema katika sura tu. Alisema katika sura Shamsi, fa alhama fujura wa takwaha. Mwanadamu tumempa elimu kabla ya kuenda shule, kabla ya kuchukua vitabu tukampa elimu akawa anajua lipi baya na lipi zuri. Kwa nini ibada ile tusishirikiane tukasema misikiti yote ya Makunduchi tufanye ibada hiyo? Na ndio maana misikiti ya Makunduchi hata siku moja uwezi ukasikia suala la makakogwa, kwa sababu watu wengi wapo pamoja na swala lile. Utaenda msikitini hutuba za juzi, takriban misikiti yote angalau hatibu ambayo alizungumza ni msikiti wa Kumbini peke yake. Utaenda pale hadithi kwamba mtume alikula chele tatu tano wakati kuna janga kubwa kama hili, watu hawalizungumzi. Hiyo ni sababu ya tatu kwa mujibu wa Kilang Enoch katika third edition. Lakini sababu nyingine mbaya kabisa, eti wanasema tumerisi kwa mababu zetu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Babu zetu walikuwa na fani nyingi, kwa nini tusirisi uchawi? Mbona uchawi haturisi tunasema jambo baya? Kwa nini turisi mwakakomba peke yake? Ndio maana Allah anawajibu watu wa Makunduchi wanaosema kwamba tumerisi kwa babu zetu. Anasema katika aya nambari 170 suratul Bakara, wa idha qila lahu, watu wa Makunduchi unapowaambia ittabi'u ma anzalallah, fuata yale ambayo Allah ameateremsha, qalu, wanasema bal nattabi'u ma alfaina alayhi abaana, tunafuata yale ambayo tumewakuta banayo mababu zetu. Allah anawauliza watu wa Makunduchi, anawaulizaje? Awala ukana abahu, hata kama hao babu zao hapa Makunduchi, la yaakiluna shay'an, hawajui wala yatadum, wala wakuongoka. Na kwa mujibu wa Qur'ani, unapoambiwa mtu hana akili, sio kwamba darasani amefanya mtihani wa chemistry akatokea wa 50. Hana akili manake hana hoja za kidini. Ndugu zangu wa Islam, ukisoma tafsiri ya kazi wa kwanza hapa Afrika Mashariki, Saleh Farsi, ukurasa nambari 38 katika toleo jipya ambalo limeboreshwa kwenye Hamish, alipoi tafsiri haya hii alisema, wanajifuatia tu waliokuta nayo wazazi wao, hawatizami kuwa ni mazuri au mabaya. Wakizinduliwa hawakubali hiyo kuzinduka. Au watu wapo hapa Makunduchi, hata mtu mwambie aya zote za sura 114 kwenye Qur'ani, atakwambia sisi tunafuata babu zetu, wale wazee ambao walitangulia. Halafu ikawa tunawatolea sababu kule makaburini, tunawapatabu kabisa. Anasema kisoma www.kukos.file.data, anasema kuisifia sikukuu ya mwaka kogo, anasema as the fire grow, pale ambapo moto unawashwa kwenye kibanda, the magician rushes out, yule mwenye imani za kichawi anatoka nje. and scarcely akiwa hajachomeka itu nearby anaenda karibu na pale sehemu. This signifies, anasema, hii inaonyesha kwamba that his fire is break out, kama ule moto utakuwa unaunguza in anyone's house, katika nyumba ya yote hapa duniani. If ya katika mwaka huo, there is no loss of fire, mtu huyo hataungua. Wangapi wanakufa hapa? Ingelikuwa kweli wanavyosema, na ukienda ndo wanasema juzi kwenye vyombo vya habari, mmoja kati ya wale wanaoshughulikia Mwakakogwa anahojiwa akasema, tunaamini kama jambo hili halitofanyika tutapata matatizo makubwa hapa Makunduchi. Na jana wakati tunatoka Matemwe kwa ajili ya kwenda kuwachukua wageni wa sikukuu hii ya Kiislamu, tulistopishwa pale, tukaambiwa tutoe fedha, tukabanake tukatoa mjadala kidogo, lakini shehe wangu mmoja akatoa shilingi 1000, sisi tukamwambia hatuna. Basi yule mzee mmoja akasema, nyinyi mnawachezea sana wazee, kitakacho kukuteni kuhusiana na sikukuu ya Mwakakogwa mtakijua wenyewe. Kumbe kweli wazee wanaamini hivyo, kwa maana watu watapata matatizo. Jamani, haya matatizo yameanza tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tangu ianzishwe Mwakakogwa mpaka sasa hivi Makunduchi ndio inazidi matatizo na matatizo. Kwa nini hayaondoki? Lakini sababu ya mwisho, ili tusipoteze muda mkubwa, anasema kwa ajili ya maslahi. Mwakakogwa sasa hivi umeshakuwa mtaji, anasema mtaji wa maskini nguvu zake mwenyewe. Watu wanapata mapato hapa Makunduchi, watu wanapata mapato. Maana yake hata ukiingia kuanzia juzi unatoa shilingi 1500, alafu wanagawana wachache. Wanaoamini sikukuu ni wengi, lakini wanaopata faida wachache. Kwa nini nyinyi wachache ambao angalau hayo mapato pia hamyapati mmeshikilia kwenye sikukuu ya Mwakakogwa? Ndugu zangu Waislamu, hii si sikukuu, na ndio maana inaitwa sherehe. Katika Uislamu hakuna Mwakakogwa. Na siku moja nilifuata shehe akaninikamuliza, hebu nipe uhalisia wa hili jambo. Akanambia, akili kichwani mwako, lakini ukija ukimuona shehe anashiriki katika sherehe hizi, jua kwamba huyo yupo kimaslahi. Ndugu zangu Waislamu, kwa mujibu huo inaonekana wazi kwamba sherehe hii ya Mwakakogwa katika Uislamu ni haramu, tena haramu sana. Hata ukiangalia katika hoja za kimantiki ambazo hata kama wewe hujaenda shule utajua kwamba hii sikukuu si halali. Miongoni mwa hoja hizo, watu wanatetea kwamba mashehe walishirikiana, si kweli? Nenda kijini kaulize bin Jafar alikuwaje wakati ambao Mwakakogwa unafika hapa. Tunaambiwa alikuwa anaondoka hali ya kwamba analia, anaenda kujificha mbali, hata kipande kimoja cha nyama alikuwa hali. Na ndo mashehe wa zamani. Kwa nini tuwatetee kwamba mashehe wa zamani walikuwa wanashirikiana? Si kweli kabisa. Lakini sababu nyingine, mwaka juzi ilitokea Mwakakogwa hapa, ilikutana na mwezi wa Ramadhani. Kama kweli ingekuwa ibada, kwa nini tusiunganishe ibada mbili kwa wakati mmoja tukapata sababu nyingine? Waliitana wakasema, jamani, mambo mengine jamani, mambo mengine, haya mambo yetu tu yake pembeni, tuende kwa Mungu kwanza. Manake Mungu anaendewa, mambo mengine yanaachwa. Hiyo ni ishara ya kimantiki, inaonyesha kwamba Mwakakogwa ni haramu kwa sababu za kimantiki. Ndugu zangu Waislamu, tujitahidi, tena tujitahidi sana suala hili, tuendelee kulipiga vita. Hata kama utaona watu wengi wanakuja, isikushughulishe. Katika Qur'ani sura zote 114 huwezi ukaikuta aya ambayo inasema wengi wameongoka. Utazikuta tu walakinna kathira minan nasi ayatina la ghafilun, wengi miongoni mwa watu wameghafilika. Watu wema wanakuwa wachache toka enzi za mitume mpaka sasa hivi. Ndugu zangu Waislamu, hebu turudi kwa mtume. Mtume unatuambiaje ulipofika Madina? Tumsikilize kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, profesa wa maprofesa, hadithi ambayo imesimuliwa na Anas bin Malik na ikapokelewa na Abu Daudi. Anasema, kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madina, mtume alienda Madina, alihama Maka akaenda Madina, walahum, na alipofika Maka Madina akawakuta wale watu yaumani, wana siku kumbili za kijadi, yalabuna fihima, wana sherekea. Kal, Tume sallallahu alaihi wasallam akasema, kadi abdalakumullahu haira minhima, Allah amewabadilishia sherehe zenu za itikadi, ziacheni, na amewaletea sherehe mbili, Idil Adha na Idil Fitri, Idi ya kuchinja na Idi ile ya kumaliza mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, madhambi makubwa yanayofanywa kwa sababu mwaka kogwa rasmi unahalalisha yale ambayo ni haramu kwa muda. Lolote ambalo utalifanya kwenye mwaka kogwa, unalofanya lolote kwa mujibu wao, uko katika usahihi na uko halali. Imba nyimbo za matusi, watu wanaimba kule. Ukisoma mtandao huo unasema, if you don't want me, if you don't pay me a money. Kuna nyimbo moja inaimba kule. Mfasiri huyo anasema, kama mimi hutonipa pesa, I will never give you love. Siwezi kukupa mapenzi hata kama mume wangu. Na mume naye baada ya kusikia hivyo anajibu, if you don't give me a love, there is a lot of women in everywhere. Kama kunipi mapenzi, hapa Makunduchi pana wanawake wengi sana. Nyimbo za kipumbavu, pumbavu tupu. Ndugu zangu Waislamu, tusimchezee Allah subhanahu wa ta'ala. Ukienda kwenye mavazi ndio usiseme, laiti Allah singekuwa rehema zake zipo juu kuliko hasira, Makunduchi singekuwepo kabisa, kwa maovu yanayofanywa kule. Alafu bado unatetea wewe kwamba eti ni sikukuu ambayo inakubalika. Wapo wanauchinja, wanatafuta migombe wanachinja, wanachangishana. Kwani upumbavu kama huo? Hebu angalia Allah anasemaje. La anallah, Mtume anasema, hadithi ambayo imepokelewa na Muslim, la anallah, amemlani Allah subhanahu, amemlani Allah man, yule ambaye dhabiha, atachinja. Allah amemlani yule ambaye atachinja li ghairi la, kinyume na Allah. Wanajidanganya, wanachukua gombe eti wanaanza bismillahirrahmanirrahim. Hivi mimi nitoke hapa nitafute mwanamke kabla ya kumzini sema bismillahirrahmanirrahim, zina itakuwa halali? Nianze na bismillah kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, kuzini rehema ile ni sawa sawa na kuchinja ngombe katika kipindi kama hicho. Alhamdulillah, kuna baadhi ya watu yuzi waligomea kuuza vitoweo, Mwenyezi Mungu awaongoze, lakini kuna wengine nimesikia wameuza magombe mawili matatu. Hizo pesa umezipata kwa njia sio kabisa. Allah anasema faswalli li rabbika wanhar, chinja kwa ajili ya Allah. Na ndio maana tunaambiwa siku ya leo ni siku ya kuchinja. Chinja gombe lako, sio siku ya mwaka kogwa. Na aya nyingine anasema kul, sema ewe Muhammad, inna salati, hakika swala zangu, wa nuski, na ibada zangu ikiwemo kuchinja, wa mahayai na uhai wangu, wa mamati na maisha yangu, lillahi rabbil alamin, kwa ajili ya Allah, la sharika la, Allah hana mshirika. Ninge waomba watu wa mwaka kogwa watusaidie, waende kwenye mizimu. Sasa hivi Makunduchi hali ya kimaisha mbaya, wakatuombee angalau maisha yapungue ugumu hapa Makunduchi. Kwa kumalizia, ndugu zangu Waislamu, katika suala jingine ambalo tutalimalizia baada angalau ya kusafisha mazingira kidogo kuhusu mwaka kogwa, jambo jingine, ndugu zangu Waislamu, tunayo sikukuu. Ndugu zangu Waislamu, tunayo sikukuu, na hapa nataka tutumie akili sana, wala usije ukamfuata mtu anasemaje. Tunayo sikukuu. Hii sikukuu inaitwa sikukuu ya Arafa. Narudia tena, tunayo sikukuu. Hii sikukuu inaitwa sikukuu ya Arafa. Maana yake ni sikukuu ambayo inaambatana na kitendo cha watu kusimama Maka Arafa. Juzi nilichukua hoja mbili. Unajua unapotaka ukweli lazima upate pande zote mbili. Kama una shehe wako anakuambia jambo, usikubali shehe wako mmoja na ule upande mwingine pia na kukasome, utapata mengi. Nikaenda kwa shehe wa kwanza, Mwenyezi Mungu amrehemu, Shehe Muhammad Nasoro Marizawa, Mwenyezi Mungu amrehemu aliko. Katika kitabu chake, kwenye title ameandika, Arafa ya Maka ni Arafa ya dunia nzima. Halafu akatoa hoja zake. Nikasema ehe, haya, nikaondoka, nikaenda kwa shehe mwingine. Naye anasema kila sehemu ina kukwa kwake na kupwea kwake. Akatoa mfano, sikiliza mfano uliotolewa. Akasema, na ukitaka kuthibitisha kwamba Arafa ya Maka na huku ni tofauti, akasema kipindi hichi Maka kuna joto, Makunduchi kuna baridi. Kuna joto huku, kuna nini? Kuna baridi. Na jamani, wengine wanatetea kusema kwamba nchi zipo tofauti. Tunawaambia nchi ya Maka na Zanzibar, dakika zao, sekunde zao, masaa yao, yote yapo sawa sawa. Sasa sisi tumeshikilia kwamba Arafa ni mwezi tisa, lakini huo mwezi tisa wa wapi? Kule watu wanasimama, na tunaambiwa wale wakisimama na sisi tunawasapoti, wao wameshaondoka, sisi ndo tunakaa. Hivi kwa mfano tunataka kusafiri kwenda mjini, tuna makundi mawili. Kundi la kwanza likafika pale likatuambia, ili nyinyi muwe na sisi pamoja, basi tukifika kwenye gari na nyinyi mnatakiwa mfike. Halafu tukatoa sababu, hatuwezi kufika kwenye gari kwa sababu dereva wetu wa mji wetu hajafika. Hiyo itakuwa sababu? Si sababu kabisa. Kwa hiyo jamani, tuzidi kusoma ili tuweze kupata ukweli. Suala la Arafa sio suala la mwezi wa Ramadhani. Suala la Arafa linatofautiana na mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tukae tusome popote pale unapopata ukweli. Iwe umepata upande huu au upande huu, kama utakuwa una hoja, una dalili, basi utaenda kumjibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatusemi kwamba watu wafuate upande fulani, tunasema watu wakasome. Ukisha kusoma ndio utajua. Jana shehe wangu alikuwa anabishana sana na kijana mmoja. Lakini watu kama wale unapata tabu sana, mpaka unafikia unampata aliye anakuambia ushamaliza, haya sitaki. Bado salama hapo. Kwa hiyo tuwe makini katika hilo. Na aya ya mwisho Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aya hii tunaambiwa iliteremka, ukisoma riwaya au mapokezi ya Tirmidhi anasema ilishuka siku ya Ijumaa, siku ambayo mtume alikuwa amesimama Arafa, siku ambayo atakayefunga siku hiyo kwa ajili ya kuwasapoti na atakayekaa Arafa atasamehewa madhambi yake, na wale ambao walikuwa wameandikiwa moto, basi tunaambiwa wanaachiwa huru kabisa na moto. Kwa hiyo yoyote ambaye alifunga funga ya Arafa, sio funga ya mkono wa mtu. Manake tumegundua kuna funga mbili, ya Arafa na funga ya mkono wa mtu. Aliyefunga Arafa siku hiyo, kama jina lake lilikuwa kwa ajili ya moto, ameachiwa huru na moto. Mwenyezi Mungu akijalie tuwe miongoni mwa hao. Je, tufanyeje Makunduchi tubadilike? Kuna tiba mbili kwa mujibu wa Qur'ani. Tiba ya kwanza, Allah anasema katika sura At-Tahrim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini kiwemo wa Makunduchi, tubu ila Allah taubatan nasuha, rejeeni kwa Allah kwa madhambi mliyofanya kuhusu mwaka kongwa na mengine. Tubu ila Allah taubatan nasuha, rejeeni kwa Allah toba iliyo ya kweli, basi madhambi yatafutwa na Allah atabadilisha atakuwa mema. Na ya mwisho Allah anasema katika sura Ar-Ra'd, inna Allah, hakika Allah, la yughayyiru ma biqaumin, habadilishi yale ambayo yapo kwenye nyoyo za watu, hata mpaka watu hao wakae wajipange. Yughayyiru ma fi anfusihim, wabadilishi ambayo yapo katika nafsi zao. Kubadilika tunaweza kama tutakubali, na ili tubadilike twende kwa walimu watusomeshe, tupate hoja usahihi, ukisha kuona utafuata. Leo ni sikukuu, tujitahidi kwenye sherehe zetu, tusije tukamwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kama waliposema Mtume aliposema yoyote ambaye atamwasi Allah katika siku hizi, maana yake atakuwa amemwasi siku ya kiyama. Mshirikiane, tuombe dua ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki, tukawaje mbele wagonjwa, tuonyeshe mapenzi, tushirikiane ili kalima ya Allah iweze kuwa juu. Na dalili zinaonyesha kwamba kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala iweze kuwa juu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atina husna taqwaha wa zakkiha anta khayrul zakaha anta waliyyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يشكركم وزيد نعمة إليكم. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك.